Opravdové zločiny.
Välkommen till True Crime podden.
To bylo přivítání.
Vítejte.
Vítejte.
Slibovali jsme, že každý díl budeme začínat jiným jazykem, to byla švédština.
Nemáte zač, můžete se s námi učit ještě jazyk.
Poděkujete nám později.
Ano, kategorie edukativní podcast, to jsme my. Tak.
Ano.
No, a já nebudu dneska chodit dlouho kolem horké kaše, mám pro vás příběh, který je naprosto šílený.
No jen řekni, co jsi mi řekla.
Jakože to bude bum tarata na buben, pecka bomby rakety, jakože tady bude tolik twistů v tom příběhu a to my máme rádi všichni. Jenom teda vám chci na začátek říct, že tady ten příběh je v podstatě jako hodně čerstvý, jo? Stalo se to v roce 2023 a viník je jasný, ale soud ještě neproběhl. Kdy bude soud, vám přesně řeknu. Ale ten příběh je tak prostě brutální, že si ho tady řekneme, jo?
Mhm.
Nejdřív si představíme hlavní osobu příběhu Christine Benfield. Christine se narodila a celý život žila na Long Islandu v New Yorku, pocházela ze slušné rodiny a už v dospívání věděla, co chce v životě dělat. Jejím snem bylo stát se zdravotní sestrou a ona totiž byla fakt hrozně hodná holka, která ráda pomáhala druhým a tu práci zdravotní sestry brala jako obrovský poslání. A ona opravdu byla nakonec přijatá na vysokou školu, kde začala studovat obor. Oni tomu říkají obor nursing, takže v podstatě tam studovala na tu zdravotní sestru přímo. Ta škola byla v Connecticutu, ona tam v roce 2003 nastoupila a z těch studií byla nadšená. Brzo si tam našla nový kamarády, měla tam svoji partu a ve všech směrech byla fakt spoko, přesně tak, jak si to vysněla, tak to bylo. Samozřejmě ta škola byla náročná, ale s tím počítala, ale měla perfektní výsledky. No a protože to byla mladá, pěkná holka, tak se samozřejmě koukala i po klukách. A když byla ve druhém ročníku, tak potkala Brandona Benfielda. Ten Brandon byl skoro stejně starý, on teda nestudoval na stejné univerzitě, ale potkali se někde ve městě. On teda taky studoval, on studoval účetnictví, ale jak už jsem říkala, na jiné univerzitě. A později pak začal pracovat u amerického daňového úřadu. Něco jako finanční správa u nás. A pak se vyšplhal ještě výš, jo. Já to můžu říct rovnou. Jo. On pak začal dělat agenta na daňový podvody, a začal fakt jako reálně dělat jako u policie a řešil tady ty daňový podniky, podvody, úniky a tak dále.
Takže krále. Přišel prostě na světlou stranu síly.
Ano, a jestli, a myslím si, že měl hodně kámošů, takhle bych to řekla.
No, jakoby když se stanete jako účetním, máte v podstatě jako, ne dvě, ale tři možnosti, jak to může to být klasický průměr, jako den na čtvrtek natchne, nebo může to být jako fantoci, šup šup, nemyslím, že budete mít ošklivou dceru, ale že budete jako dobrý účetní a budete umět jako čarovat, tím pádem budete k nezaplacení, protože každý někoho takového potřebujeme, no a třeba nemáme. A co se, a nebo potom, co se týká té strany síly, můžete přijít na tu světlo a stát se právě.
A on chytal ty padouchy, jo?
God bless.
Každopádně, ti dva teda spolu randili a vyvrbil se z toho vážný vztah. A ten Brandon toužil po tom, že si tu Christine vezme. Ale musím říct, že se k tomu postavil velice rozumně a uvědomoval si, že je potřeba, aby nejdřív dodělala tu školu a nechtěli ji rozptylovat nějakým chystáním svatby. A tak nejdřív počkal, až dostuduje a jakmile školu dokončila, tak o rok později ji požádal o ruku. Takže byla svatba, oba byli šťastní, všichni okolo byli šťastní. A budete se divit, tady já často už ten příběh začínám vyprávět trošičku jiným duchu. Prosím vás, po svatbě se nic nezměnilo. Beautiful life. Krásný Aha. život, jo? On teda po té svatbě získal tu pozici toho federálního agenta na ty daňové podvody. Ona získala dobrý místo v nemocnici. A i když měli oba dva dost práce a byli dost vytížení, tak oni si vždycky na sebe našli čas. Tím, že dokázali vydělat peníze, tak se rozhodli koupit krásný velký dům na velmi dobré adrese. Oni teda žili ve Virginii, se přestěhovali, nebo byla přesná. A já jsem se koukala na Google Maps. It's me. Tak prosím vás, viděli jste Zoufalé manželky?
Ano, takže vy jste Realine.
Tak ale, děcka, úplně jako přesně.
Kecáš.
Že máš ty dvě silnice, které vedou a vzadu se to scukne, jako kdyby do kruhového objezdu a máš tam ty domy a to oni bydleli existuje. Na konci toho kruhového objezdu.
Oh yes.
Nádherný, krásný, jako americký domy, jako fakt krásný sousedství.
No takže federální agent pro daňové podvody evidentně není špatně placená práce.
Evidentně ne. A tím, že ten dům byl fakt velký, tak v tom domě často pořádali různé večírky pro kamarády, grilovačky a podobně. Později si dokonce pořídili i psa. Byl to, já si nevybavuji, jestli to byl husky, anebo to byl malamut. Prostě, ale myslím si, že spíš to byl husky. Ale to je jedno, ten pes je nepodstatný, jo? Každý, kdo je znal, tak tvrdil, že do sebe byli fakt zamilovaný, byli šťastný a nebylo to takový to jen na oko spokojený manželství, ale oni fakt spolu podnikali spoustu aktivit, jezdili spolu na výlety, různý adrenalinový sporty, teď do toho ta Christine hodně jela ve Facebooku a často tam postovala fotky právě z těch výletů, nebo chodila pravidelně cvičit, chodili spolu jako do fitka, což jako mě se hrozně jako líbí, že i když oba dva byli tak jako vytížení, jako myslím si, že práce zdravotní sestry, to, že tam jdete na 16-hodinovou směnu a vždycky si na toho partnera takhle najdete čas, je za mě jako hrozně hezký. A oni, i když třeba neměli energie, tak prostě koukali doma na filmy a byli prostě za mě hrozně hezký pár. No, a když uplynula nějaká doba, tak si řekli, hele, co založit rodinu. Jo?
Já teď jako nevím. Já jsem si právě odložila ten mikrofon, abych ti do toho jako neskákala. Ona teď vypadá...
Já tady měla, prosím vás, sek. Je to dobré. Já jsem se řekla, že to smazala.
Jsme zpátky.
Jsme zpátky. Tak si řekli, hele, nezaložíme rodinu. A v roce 2018 se jim narodila holčička Valerie. Teď ona na ten Facebook přidávala fotky i té své dcerky, sdílela tam i různý charitativní projekty, protože hodně pomáhala těm lidem. Teď i v té nemocnici se dělalo hodně projektů, na kterých ona se podílela, byla hodně aktivní. A tou maličkou se taky vůbec nic nezměnilo. Ten vztah to bylo pak posílilo a byla to prostě až takovej ten kýč té americké krásné rodiny.
Začínáš nás trošku jako namotávat ve smyslu, že možná ještě chvilku a začneme věřit, že tento příběh skončí dobře. Ale víš, jak bys nás sundala.
Že bych nám tady jako vyprávila příběh hezkýho.
A oni by prostě dožili a teda end.
No.
Nešlo by to?
Přátelé, s holčičkou teda všechno v pohodě, ale postupem času ta Christine přišla s takovou věcí, že jí chybí ta práce. A nechtěla se vzdát té své kariéry a teď ta holčička už jako byla větší a napadlo jí, že by si mohli sehnat chůvu, která by se jim o tu malou jako starala a vlastně se společně dohodli, že to je vlastně jako dobrý nápad. No a oni se rozhodli využít au pair program, který zprostředkovává práci dívkám třeba z Evropy nebo z jiných států, známe to všichni, možná máte taky nějakou kámošku, která odjela do Spojených států pracovat jako au pair.
Já bych chtěla říct, že jako au pair můžete ještě ve finále udělat štěstí. Mám totiž kamarádku a spolužačku z Vošky a ta letěla dělat au pair do Velké Británie. Mm-hmm. Jakože začátek je těžší, samozřejmě, jsi hodně v té rodině, nemáš tam ty kámoši a tak. Přátelé, má dvě děti, je tam vdaná a její manžel se jmenuje William. William, I swear, ona žije prostě u Londýna, vzala si Williama a mají dvě děti. Takže pokud teď zvažujete, že byste chtěli být au pair v cizí zemi a najít si třeba muže, možná je to cesta.
Ty brdě, no, anebo minimálně máte zážitky.
No,
jakože... Třeba Alda dělal, on začal jako au pair v Anglii a pak byl přímo jako nanny, že se staral prostě o děti. Mm-hmm. A těch zážitků, co mi vypráví, protože to jsou velmi zámožní lidi a bylo to jako jméno, který je celosvětově známý a nemůžu ho jako říct. A to, co mě vypráví, že třeba mu řeknu, a jsme byli s našima ve Švýcarsku a on mě řekne, já tam letěl soukromým tryskáčem. Mm-hmm. A jo, co se to tady děje? Takže věřím k tomu, že on byl samozřejmě fokusovaný na práci, takže se s nikým neseznámil a čekal na mě těch 10 let. Ale pokud jako slečna takhle pojedete, tak máte jako možnost potkat velice zajímavé lidi.
No a hlavně, a jako teda ona mi říkala, že co se týká jako Velké Británie, pokud jako nejste jako fokusovaný na nějaký konkrétní jako země, ale chcete prostě do zahraničí, tak ona se říká, hele, ty holky v té Británii, já nevím,
co
můžu
říct. Já vím, co chceš říct. Tak jako, řekla bych
nejsou
to...
Tak, jako Češky jsou pro ty Brity hezčí než tak. Jako místní holky, takže máte jako větší šanci tam zaseknout dráb.
Tak. No, a oni teda hledali a nakonec chůvu našli. Jmenovala se Juliana Perez Maglis a byla z Brazílie. A vybrali si ji hned z několika důvodů. Byla mladá, zároveň ale měla hodně zkušeností s těma dětma, měla perfektní recenze od předchozích rodin, mluvila perfektně anglicky a chtěla v rodině zůstat minimálně rok. Oni hledali někoho, kdo u nich bude delší dobu. No, A tak v roce 2021 Juliana přiletěla do Virginie, kde teda rodina žila. V tu dobu bylo dceři Valerie, bylo jí, měla 4 roky. A ta Juliana s ní trávila hodně času. Hlídala ji během dne, odvážela ji do školky, na kroužky, prostě klasická práce au pair. Teď v tom jejich domě měla svůj vlastní pokoj, koupelnu, ona dostávala i kapesný, nějaký jídlo a měla vlastně dostatek i svýho soukromí, což si myslím, že jako fajn, že i když ješ s tou rodinou, tak se máš kam zavřít, máš tam svoji koupelnu a svoje nějaký zázemí. Samozřejmě měla během týdne i nějaký volno. Ale s tou rodinou se vždycky na všem domluvila a obě strany byly spokojený. A hlavně šlo o tu malou Valerii, která si tu chůvu dost oblíbila a to samozřejmě pro ty rodiče bylo nejdůležitější. Tak Christine a Brandon tu Julianu brali jako součást svojí rodiny a trávili dokonce i společně čas, žili na výlety jako všichni společně, brali mu na dovolenou, z toho jsou i fotky na Facebooku. Tak a my se teď přesuneme do 24. února 2023. Ten den, krátce před 8 hodinou ráno, někde píšou, že to bylo v 7.50, někde v 7.47, jo, prostě pár minut před 8 hodinou
ráno.
My to
máme rádi hodně na minuty, přesně. My to chceme přesně, my jsme velmi akurátní.
No, a někdo teda volá na 911.
Ale ne.
A z telefonního čísla, z toho telefonu šlo slyšet jenom sténání a pak byl ten hovor ukončen. Po asi, teď budu přesná, 10 až 15 minutách se to opakovalo podruhé a to stejné číslo volalo na 911 a opět bylo slyšet jenom no, vám to ukazovat nebudu. Prostě jako sténání a nějaký funění. A teď ta dispečerka, halo, co se děje? Potřebujete pomoc? Teď samozřejmě počítala s tím, že to může být nějaký blbej žert nějakých dětí. Snažila se zjistit, odkud teda jako volají. No a najednou se v telefonu ozval mužský hlas. A ten řekl. Zabil jsem chlapíka ve svém domě, který zabil moji manželku. A řekl adresu. A byla to adresa domu právě Benfieldových. Na to místo byly okamžitě vyslány hlídky, jo? V tom domě. Byl trošku chaos a ta policie v domě našla Julianu, to je ta chůva. Ta byla celá v šoku, koktala, opakovala pořád, že musí vzít malou holčičku, že ji musí odvést pryč. Mezitím policisti prohledávají ten dům, zjišťují tu situaci. No a při prohledávání domu našli 2 těla. Byla to mrtvá Christine, ta maminka, ta byla nalezena v ložnici a měla v sobě víc jak 10 bodných ran. A v další místnosti našli muže. Jako cizího týpka. Úplně cizí frajer. Nebyl ani ze sousedství. Já vám řeknu jeho identitu hnedka. Byl později totiž identifikován jako Joseph Ryan a i on byl po smrti. A ten nebyl ubodán, ale byl zastřelen. Byl střelen, oni jako říkají do hlavy a někde píšou jakože přímo do oka a pak byl střelený do hrudníku a ta rána právě do toho hrudníku byla úplně fatální. Takže tam máš prostě mámu od rodiny, která je ubodaná ve své ložnici a vedle v místnosti je úplně cizí frajer, který není ubodaný, ale je zastřelený. Okay. Takže to bylo celý takový divný. Dole je teda ta chůva, je tam i ten manžel a ta malá. Takže to byla fakt dost jako zamotaná situace. A já jsem viděla i záběry z toho GoPro, co mají ti policajti, jak tam chodí po tom baráku a tam fakt jako i na těch policajtech bylo jako vidět, že vůbec jako, že mají pocit, co se to tady jako děje. Aha. Teď. Co se to tady jako děje.
A můžeš nám pro představu, já teď nevím, jestli jsem to nepřeslechla, kolik je tý chůvě? Jako mají v oko, jako jestli byla mladá
23.
Protože jako...
Já mám pocit, že ona, když tam přijela, taky bylo 21, takže bylo v tom jako... 21, 24, 20.
Jestli to v tom máme jako cítit problém nebo ne. Děkujeme za informace, naložte s tím, jak uvážíte a pokračuj. Promiň, já jsem jenom chtěla vědět, jestli... protože já, kdybych si najímala chůvu, tak jí bude 63.
A přijede brazilka v oholi.
A ona přijde brzelka vole a není bez zuba ani má. Jo?
No. A ty videa, záznamy z těch policejních kamer jsou hrozně zajímavý. Je na nich třeba vidět i situace, kdy vedou tu chůvu rozrušenou ven před dům a oni se jí snaží uklidnit. A teď ona se jako třepe a ten policista se jí ptá, co se tady jako stalo. A ta Juliana říká, já vůbec nevím, to se stalo tak strašně rychle. A bylo jako na ní vidět, že je jako hodně v háji. Jo, a teď ten policista je tam furt uklidně, vedete si skvěle. A on se s ní snažil v tom šoku dostat nějaké informace. No, a jak teda probíhalo to vyšetřování, jo? Chůva a manžel byli samozřejmě vyslýcháni každý zvlášť. Juliana tvrdila, že ten den to bylo následovně. Byla domluvená, že tu malou Valerii vezme ten den do zoo. A vyráželi právě brzy ráno. V 7.00. ten den měl i Brandon nějaký schůzky a odešel z toho domu před 7:00 ráno. V 7:00 posadila, nebo v 7:05 posadila ta Juliana tu Valerie do auta, dala ji do autosedačky a vydali se na cestu. V ten moment zůstává Christine, ta maminka, sama v tom domě. No a jak jede s tou malou Valerie, tak jí došlo, že zapomněla v kuchyni krabičky s jídlem, který měla nachystaný na celý den v zoo. No, tak říká, nic Valčo, vracíme se zpátky. Juliana, já vám to musím fakt říkat, takhle polopatě, protože to je tak zamotaný. Juliana otáčí volant a vrací se zpátky do té ulice, kde je ten dům. No a teď přijíždí k tomu domu a říká té policii, a já jsem si všimla, že před garáží stojí nějaký starý auto, který rozhodně nepatřilo nikomu z rodiny, a podivovala se, kdo to mohl být. Jen ještě dodám, že Christine byla v domě a chystala se na směnu do nemocnice. Každopádně ta chůva nechala auto u domu. A když vystupovala, tak popsala situaci, že si všimla, že nějaký chlápek, který ho viděla poprvé v životě, vlezl předními dveřmi do toho domu. A doslova řekla větu, měla to fakt, jako cituju přímo z té kamery, z toho GoPro, měla jsem pocit, že se něco děje, bylo to podezřelý. Okay. A tak jí to nedalo a zavolala té Christine. A tak jí volá, zvoní to, ale Christine to nebere. Zkusí to ještě třikrát, aby vlastně zjistila, kdo v tom baráku jako je, kdo tam teďka vyšel. Ale nikdo ten telefon teda nezvedal. Tak na nic nečekala, zavolala Brandonovi a říká mu, hele, stalo se tohle, prostě tady stojí nějaký starý auto před barákem, není rozhodně ani vašich kamarádů, nikoho, koho znám, a prostě nějaký divný cápek, který jsem nikdy předtím neviděla, max 40 mu bude, tak prostě vlezl do vašeho baráku a Christy mi nebere telefony. Na Češí teda Brandon říká, počkej tam, já za tebou přijedu. Přijel před ten barák a společně Brandon, Juliana a malá Valerie v náručí vchází do toho domu. Brandon šel do horního patra a chůva Juliana šla s tou malou v náručí do sklepa, když najednou uslyšela křik. Tu malou nechala dole a utíkala nahoru a slyšela Brandona, jak křičí, polož ten nůž. A do toho zavolal na Julianu, Julianu, okamžitě mi přines moji zbraň ze sejfu. Juliana na nic nečeká, běží teda do pokoje, kde byl sejf, on jí řekl i číslo do toho sejfu, ona znala. Vzala tu pistoli, vrátila se zpátky k němu, jenže Brandon už jednu pistoli v ruce měl, takže každý z nich tam stál najednou ozbrojený. No a co se prej dělo, bylo to, že Brandon mířil na toho cizího chlápka, co vešel do toho domu, a měl nůž u krku té Christine, která tam ležela. A ten muž začal do té Christine bodat před něma. No a prý teda na nic jako nečekali a jako první vystřelil Brandon. On ho právě střelil nějak blbě do tváře, ale furt žil. A hned v zápětí na to vystřelila Juliana a to byla ta rána, která ho zabila. No a to stejný popsal i Brandon. Takže vlastně to fakt vypadalo, že ten muž si počkal, až nikdo nebude doma. Buď šel cíleně po té Christine, a nebo chtěl vykrást dům, neviděl auto před barákem a řekl si, tak mám volný pole působnosti, a bohužel tam narazil jako na Christine a dopadlo to tak, jak to dopadlo, a zvetlo se to. Teď ti vyšetřovatelé měli teda tady tu jako verzi a věřili a mluvili se sousedy. Teď ti sousedi tvrdili, hele, to je prostě slušná rodina, nikdy neslyšíme žádný hádky, teď ta malá Valerie, to je vždycky jako perfektně upravená, čistá holčička, vypadá jako zdravě, daří se jí, a nikdo jako nechápal, proč by sakra zabíjel někdo Christine. No a bylo potřeba zjistit, samozřejmě, kdo je teda ten tajemný muž. Jak už jsem zmínila, byl to teda Joseph Ryan, ta identifikace nebyla tak náročná, protože on měl zaparkovaný to auto před tou garáží, takže podle SPZky. Bylo mu teda 39 let. Pracoval v IT a celkově byl ten Ryan popisován jako takový tichý a uzavřený cápek, žil se svojí matkou, neměl děti, neměl partnerku, miloval zvířata, doma měl několik koček.
Hele, jako kočky už tady máme vyřešený v tomhle podcastu, ale jestliže je vám 1,40 a žijete 39. bez partner...
Nepřidávej mu.
Pardon, omlouvám se, klobouček, smekám. 39. žijete s mámou.
A se zvířatama.
Takhle, pokud to není důvod, jakože máma potřebuje vaši každodenní péči, ale je to proto, že jste nebyli schopni se jako odstěhovat a nemáte holku, je to divný.
Suspicious.
Suspicious.
No, takže to je tady jako Joseph, jo?
Ale vylučuje to moji teorii, protože první, co mě napadlo, a nebudu jediná, že za ní jel milenec, že jo?
Počkej se.
A Julia to praskla. Počkej. Takhle, jestli je Julia praskačka.
To budou takový twisty, že ti z toho boty odletí. Stranek tě to vystřelí. No, a teď hlavně on neměl žádnou kriminální minulost, byl to naprosto spořádaný občan, jo? No, a během toho vyšetřování policie mluvila i s jeho přáteli. Toho Josefa. A ti kámoši říkají, hele, jo, Josef jako byl sice trošku jako divnej, ale byl jako hodnej a měl jako takový zajímavý zájmy. A teď ta policie, co to je?
Kuchání zvířat.
Tak prosím vás, Josef byl zaregistrován na webu FetLife. Ne jakože F-A-T, jako tlustý život, ale jako F-A-T-Life, zkrátka Fetish Life. FetLife je v podstatě taková sociální síť pro dospělí, která se zaměřuje na lidi se zájmem o BDSM, fetiše a podobné věci. A funguje to tam tak, že vy nemáte pravý jméno, máte nějakou přezdívku, nahráváte tam fotky, různé jako texty, píšete si s ostatníma, jsou tam různé jako diskuzní fóra a dokonce tam jsou i jako pozvánky na akce, nějaký jako swingers, nějaký BDSM akcičky a podobně. A ti vyšetřovatelé u něj doma provedli domovní prohlídku a projeli mu počítač. A tam teda zjistili, že opravdu trávil většinu svého času na FetLife, jmenoval se tam Taco Supreme 7000.
Já miluji tady ty přezdívky.
A zjistili teda šokující informaci.
Ano.
A to je to, co tě vystřelí z těch trenek.
Byla tam Julia. Ne, Juliana.
Josef si 5 týdnů před tady tou tragédií začal psát s ženou, která si říkala Anastázia 9. To by nebylo nic zvláštního, kdyby na své profilovce neměla fotku zavražděné Christine. Takže Christine měla účet na FetLife. Jmenovala se tam Anastázia 9.
No tak jako nemůže se tam jako napsat jako Christine, máma Valerie a manželka Breda 1, 2, 3. No,
děcka.
Ale
teď to začne. Takže, teď ti vyšetřovatelé. Mm-hmm. Takže, teorie byla taková, že ta Christine mohla mít tady ty choutky, ale ta jela to před manželem a žila vlastně 2 životy. V telefonu Josefa se našla i aplikace Telegram, ve které si psali doslova každý den, ale jako nešlo o žádný jako romantiárny.
Takže jsem měla pravdu.
Vezmu tě jako do Disneylandu, ale psali si o tom, co by chtěli jako dělat.
Takže to nebyla jako milenec, ale prostě prcíč.
No, on chtěl být otrok. On chtěl být otrokem. Ona napsala, že jí vzrušují nože a krev. Svazování a tak dále, pana krále, prosím vás, proti gustu, žádný disputál, ale všechno v bezpečnosti. Jo. No, a jestli vás vzrušuje krev, tak si dejte umělou, jo, zbytečně, ať nevykrvácíte. No, a pak tam byla komunikace, kdy mu napsala, že je vdana.
Ok.
A napsala mu, hele, dobře, tak pojďme se teda jako sejít a říká 24. února, já budu doma sama. Já se domluvím s Chůvou, ať vezme malou někam pryč. Já vím, že manžel tam má nějaké jako schůzky. A domluvili si sraz. On teda dostal instrukce, aby zaparkoval před domem, ale až v momentě, kdy tam nebude stát žádný auto, aby byla jistota, že Chůva a manžel jsou pryč. A hlavně ta dcera. Tak, přátelé, vyšetřovatelé samozřejmě prověřili mobily, telefony, jako všech. Chůvy, Brenda, to je Christine. No a přišlo něco zásadního. Chůva s Brandnem měli poměr.
Já to věděla, já to prostě věděla. 21letá Brazilka prostě nevěští nic dobrýho. Přece nemůžeš mít všechny pohromadě, když si hledáš Chůvu a jako kdyby byla sama. Dobře. Ale jakmile máš doma nějakého starého, tak si přece nepozveš z Brazílie 21letou chůvu. Jestli má prostě všechny zuby a vytrhaný obočí, no tak si přece nepozveš holku s olivovou pletí, prostě krásnou z Brazílie. No tak to jsi sama proti sobě.
Děcka, ti dva si psali, fotili se. Jezdili
pěkně
spolu přes noc na wellness víkendy. Trvalo
ale to je klišé.
Trvalo
ale
to zhruba rok.
Takže Fred se píguluje chvů. Je to klišé. Já bych vám chtěla říct, že to je klišé.
A ta Christine neměla o ničem ani ponětí. Dokonce nějaká fotka, jak spolu leží v posteli u nich doma.
Ne, jo. Fuj,
a
ne.
A ona k němu chodila spávat, když ta Christine měla ty noční směny.
Ne, to se nedělo, kámo.
To je dost velký
to
minus.
To se nedělo,
jo.
Ne.
A dětská, a znovu.
Ne, to je odporný.
A já ti říkám, teď budeš znovu vystřelená.
Já totiž to...
Oni si SMS-kovali. Mm-hmm. A ten Brandon, ten tu Christine jako dost schazoval tu svoji manželku, že říká, hele, ona nám jako tady brání v naší lásce, já už s ní nechci být, a tak třeba se rozveď. Jo? To, takový, je to mě to tam napadlo.
Je to
a hrozně často spolu řešili, jaký by byl život, kdyby Christine nebyla, a pak začali se bavit o tom, jaký bude život, až Christine nebude. A jak bude vypadat ta jejich budoucnost. Ty ten Brandon psal, že prostě ten vztah s tou Christinou už je úplně mrtvý a že už s ní nechce žít, a ty ta Juliana mu jako říkala, nebo já jsem tady vždycky pro tebe, brzo nás čeká nový začátek. A jak se v tom ti vyšetřovatelé jako babrali, tak přišli na to a jsou z toho i fotky, že spolu chodili jako na střelnici a že vlastně zhruba rok předtím pořídil Brandon tu druhou zbraň, za které se teda střílelo, ze které střílela Juliana respektive. No a pak se taky z počítače Brandna přišlo na to, že měl účet na FetLife.
Já respektive, to děcka čekala.
Jo.
Ale já jsem teda myslela, že ta chůva.
Děcka.
Že jsi s ním psala ta chůva.
Ten Brandon udělal ten účet.
Kecáš.
Anastasia 9.
Takže jsi s ním psal ten Brandon.
Jo. A ta ne. Juliana. Protože tam měl proběhnout.
To je odporný.
Oni to ti zjistili, že měl proběhnout i nějaký hovor.
No.
Který ale jako trval několik minut mezi tím Josephem a tou Anastasia. Takže to byla určitá Juliana. Takže on vytvořil své ženě prostě účet tady na téhle webovce s její fotkou. A to ještě byla nějaká soukromá fotka, která mu prostě jako, kterou nenajdeš na netu. Ona mu poslala nějakou fotku, že byla někde, tak ví, tak pošel šlapomej, hej, už jdu domů.
Co seš to za sráče?
Děcka. No, a teď teda, co se stalo a jak to bylo, protože si říkáte, a jak, co ten Joseph teda, jak se to stalo? Brandon ten den odešel opravdu ráno, jakože do práce. Místo toho si ale zajel na parkoviště k fast foodu a tam čekal v autě. To potvrdili i kamerový záznamy. Nechci nic říkám, Brandon je rok 2023. Jo, ty kamery jako u těch mekáčů jako jsou. Jo. Pomohli i ale samozřejmě záznamy z telefonu, kdy okolo 7:30 ráno zavolala Juliana právě Brandonovi, který stojí na parkovišti, a pak se teda sešli před tím domem. Co se stalo v tom domě, k tomu se dostaneme. Ti vyšetřovatelé samozřejmě dlouhou dobu dávali všechny důkazy dohromady. Ale nakonec byla Juliana zatčena ještě toho roku, v roce 2023, byla zatčena v říjnu a obviněna z vraždy Josepha Ryana. Jo. Teď oni konfrontovali se všemi důkazy a ona nakonec přistoupila teda na plea deal. Jí hrozí 10 let za mřížemi. Ten soud měl proběhnout 21. března 2025, ale byl posunutý. Nový datum pro vynesení rozsudku je 19. prosince 2025. A potom vynesení rozsudku se jako předpokládá, že jako občanka Brazílie bude samozřejmě deportována z USA. No a ten Brandon byl zatčený o něco později než ona. A ten je zase obviněný z vraždy té své manželky, té Christine. Jsou tam i takový ty jako body, že u toho použil nějakou zbraň, pak je tam dokonce i týrání dítěte v tom slova smyslu, že on jako vědomě vystavil to malé dítě tomu traumatu, že tam jako bylo, že byla v tom domě. A je zajímavý, že ta Juliana se rozhodla spolupracovat s policií a řekla, že bude svědčit proti tomu Brandonovi. A vlastně říká, že neměla na vybranou, že ten Brandon jí do toho tlačil, i to, že jí bral na ty střelnice, že se na to připravoval. A vlastně oni teďka dávají dohromady jako všechny potřebné jako dokumenty a i ty její výpovědi, ale jde vlastně o to, že to reálně bylo tak, že ten Joseph byl jako chudák, jenom využitej proto, aby to na něho hodili, ale samozřejmě důkazy mluví jasně. Chápeš, máš takový ty... To, že vystřelili, to je jasná věc. Oni i podle otisku a podle těch nábojů zjistili, kdo střelil kam, takže je jasný, že vlastně ta Juliana zabila toho Josepha, on ho jenom v uvozovkách postřelil a vlastně mají jasný důkazy na to, že on ubodal tu svoji ženu. Takže to bylo, oni hlavně tam řešili, jak se dostal do toho domu. A některý zdroje říkají, že ta Christine pustila do domu, ale více řeší to, že oni nechali schválně jako odemčený a oni mu právě napsali, přijď mě překvapit nahoru. Víš, jakože a chudáka prostě Josepha, který prostě nikdy nikomu neublížil, no tak se rád svazoval a otročil a jel prostě za nějakou ženskou. Tak ho využili tady k tomuhle a chtěli to vlastně na něho hodit, že on napadl tu Christine. A ten Brandnův původní soudní termín byl stanoven na 3. února 2025, takže vlastně už bychom to mohli dávno vědět, ale byl přeplánován na 30. října 2025. No a tomu hrozí doživotí bez možnosti podmínečného propuštění a v současné situaci prý vinu popírá a ani nepřistoupil na plea deal. A ta malinká holčička, teda chudinka, ta zůstala u rodiny, že má nějaký tetičky a děcka.
Dobře, ale uděláš
dítěte. My vám to dáme na klub, jo.
Uděláš dítěte jako sirotu.
Strašný. Já jsem si totiž googlila, jestli náhodou ten dům není v realitách. Mm-hmm. A nejdřív na mě skočila jako, že ne. A já jsem pak našla.
Ty jsi našla?
Jo. Prosím nás, ale teď je to jako pozastavený.
Stable Brookway.
Prodával se za 1 143 995 dolarů.
Ano.
A jako to je, a já jsem to totiž srovnávala i s těma záznamama, co měla ta policie.
Takový jako světlej, viď? Jakože je tam hodně oken.
My vám ho dáme na klub.
Za ním je trošku sršidelnej, tam tě bude někdo pozorovat.
No oni právě bydlí na konci toho Wisteria Lane, takže...
A tam si bude někdo honikat prostě v lese a bude na tebe koukat.
Ale jako to je Amerika jak svině. Jakože nádherný barák. No takže kdybyste
se... Takže krev uklidili teda.
Takže kdybyste se chtěli podívat, tak tady asi žila chůva. Tak vám ho dáme na klub, přímo ten odkaz. Protože já hrozně ráda takhle na to koukám.
Kamo, já prostě tomu nerozumím. Jakože ty lidi už nemají...
Ten venek trošku odflákli, ale...
Vůbec žádnou jako...
No.
Jako vážně, prostě kvůli 21-letý brazilský chůvě prostě zabiješ manželku.
Kamo, nevíš, kolikrát jsme to už tady
tebe
měli.
To jako umístí do vězení. Z dítěte uděláš v podstatě sirotka, protože ty už se z toho vězení jako nedostaneš a ona bude žít s cejchem toho, že táta zabil mámu prostě a určitě za to nebudou šikanovat ve škole.
To je strašný.
A to uděláš jako pro trochu toho prcání.
Jakože
prostě.
Tak prostě odejdi, chápeš? A on na ní nebyl ani nějak finančně závislý na té Kristýně, on si ty prachy dokázal vydělat. A no. Takže tak, přátelé.
Jakože já to nechápu. Jako mohl se od ní odejít, jako uděláš to teda kvůli sexu si na 20 letou holkou. Jako, nebo...
Ne, to je hrozný. Takže prostě vás nechte ty lidi jít, prosím vás. Jo. A buďte na sebe opatrný tady při těch praktikách. Říkáme to vždy a pořád.
Si nespěte s chůvama. A mně to přijde fakt jako úplně čípšit. To je úplně jako dno všech den. Na úrovni sekretářky. No tak jako chápeš, to je opět zneužití té mocenské pozice. Jako spát s chůvou anebo se sekretářkou je prostě same same.
Takhle, když u toho někdo neumře, tak asi si spěte s kým chcete, ale ať u toho někdo neumře. To je asi to nejdůležitější.
Ta holka má pravdu. Prosím vás, když jsme u těch vztahů, chtěla jsem vám jenom říct, že jsem rozkoukala novou sérii Láska je slepá na Netflixu. Mm-hmm. Je tam Velká Británie. A já jsem si říkala, tyhle, to je slušně takový jako vyrovnaný, srdíčkový, jakože žádná hysterie, víš. Jakože to bylo takový, jako jeden pár se tam nějak jako rozpad, ale prostě jinak. Si říkám, to není taková ta poctivá Amerika, jak ty lidi jsou jako hysterický.
Jak jsou hysterický.
Takže přátelé, ten konec?
Je to dobrý. Já jsem nikdy neviděla, no to hrozně nebavilo. No.
No ale to máš úplně ochuzený život.
Jo. No já jsem teďka na Netflixu sledovala, já mám pocit, já jsem to včera pouštěla, když jsem usínala, a já nevím, jestli to je film, nebo jestli to je seriál, ale pouštěla, byla jsem u toho asi půl hodiny. Je to hrozně příjemný, hraje tam Pierce Brosnan, hraje tam...
Ano, je to klub čtvrtečních detektivů a já se na to strašně těším, já viděla trailer, má to asi 2 hodiny
je
to, a hrozně se na to
těším. Tak je to film a je to hrozně jako ňuňu.
Hlavně to v obsazení.
No, je to brutál.
Jako to v obsazení.
A je to fakt hrozně jako příjemná, taková jako oddechovka, je to fakt hrozně mílý. Takže no, to tak,
taky dokončuji. A Lávis to taky super oddechovka. No. Jako na začátku se říká, že to je jako ke zvracení. No. Jak jsou všichni jako romantický a teď se tam povídají v těch buňkách a teď jako ne. A pak je to bum, 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 přátelé, Velká Británie rozdává karty. No, no tak takže jenom jako to a my se prohodíme teda, jo?
No, tak jo.
Tak, my jsme se prohodili a já bych chtěla jenom... Ale to možná probereme tady asi až na konci, ať to neplavelíme. Mám tady nějaké vaše reakce, protože jsme řešili nějaké edukity a podobné věci.
Já mám taky tak, toho plnej
tak jo. Takže jenom, aby jsme to jako dotáhli. Ale teď se pohodlně usaďte a já pro vás mám záhadu. A budu chtít na konci diskutovat. Zapalte svíčky, stlumte světla, teď vám dávám jako prostor. Začíná to trošku jako pornofilm, ale ne. Budeme vyprávět záhadu, dobře? Napřed si představíme místo, kde se to celé jako odehrává. Jo? Jsou to Flenenské ostrovy, což je skupina malých neobydlených ostrůvků, které spadají pod skotský území. Největší z nich, Elian Moore, má 32 kilometrů. Jako
jsou prdělky malý.
Průměr. Jsou fakt malinkatý ty ostrovky. Co se týká těch ostrovů, jak říkám, jsou jako neobydlený a tenhle ten je prostě 32 kilometrů a nejbližší přístav, když byste vypluli z tohohle ostrova, tak je přístav Lewis, ne Hamilton. Jo? Co se týká toho ostrova, není to úplně jako pohostinné místo, jak je malinkatej, jsou tam jako příkrý útesy, jakože opravdu příkrý útesy, takový ty, kdy prostě tam budou skákat zoufalí prostě ženy ve středověku pro svého prince. Tak jakože opravdu. No a o tomhle ostrově, o Elian Moore, se šíří legendy jako celý staletí, protože samozřejmě to Skotsko je takový jako sichravý, mlha.
Nebízí tak tomu, no.
Má to takový jako úplně jiný jako kouzlo. A co se týká tohohle konkrétního ostrova, tak ve starověku ho měli používat druidové k vykonávání různých obřadů, protože cítili, že se tam jako scházejí různý jako potřebný energie a tam měli údajně zůstat do dnes. Nicméně v roce 1890 se Skotové rozhodli, že je tenhle ten ostrůvek ideální místo pro postavení majáku. Protože prostě potřebují lodě navigace a samozřejmě tím, že to je jako jsou ostroví, no tak když nebudete mít osvětlení nebo nebudete vědět, že tam si něco jako nachází, můžete samozřejmě snadno zproskotat a je to nebezpečný. Takže se rozhodli, že jeden takový maják postaví právě na Elian Moore. Součástí toho majáku bylo i ubytování, že byla jako budova toho majáku jako taková a pak byla taková mini budova prostě jako ubytování pro, říkejme jim, strážce majáku. Mm-hmm. A oni jim jako říkají keeper, jo, ale to je prostě, to v podstatě bychom jako udržovali oheň, ale oni tam neudržovali oheň, chápeme se, prostě strážce majáku. K tomu tam byla ještě kaple, protože samozřejmě v té době ta víra jako byla součástí těch životů víc než teď, takže aby mohli prostě se pomodlit a podobně. A bylo taky rozhodnuto, že v jednu chvíli na tom majáku, nebo na tom ostrově, abych byla úplně přesná, budou vždycky tři muži. Aby pokryli jako různý stanoviště, jo? To znamená, že jeden vždycky musí být non-stop na tom majáku, protože ovládáš to světlo. Po případě, když by, nevím, se tam ztroskotala loď, nebo prostě ti někdo vyslal nějaký jako signál, musíš prostě mít tu službu, takže se tam budou jako nějakým způsobem střídat. A ten druhý by měl dělat nějaký jako práce, dejme tomu, že nějaký udržbářský a podobně, když bude potřeba, ale hlavně se měl jako nějak aktivně střídat, aby ti prostě nešouplo, nemůžeš tam být non-stop na tom majáku. No a ten třetí v tu chvíli bude dělat třeba support nějaký jako vaření a tak, říkejme tomu bydlenka třeba, jo? Ten třetí bude bydlenka. Co se týká toho majáku, jo? Tak má výšku 23 metrů, navrhl ho David Allen Stevenson pro Northern Lighthouse Board. Stavba probíhala v letech 1895 až 1899 a stál teda v té době 1899 liber.
Což je.
Já jsem našla přepočet v roce 23, že to je nějakých 277 066 liber, tak to bude teď třeba 300, jo? 300 tisíc. Součástí celého toho projektu, jak jsem říkala, byla teda ta budova toho majáku, nějaký ten přístavek pro ty strážce, postavili tam i schody. Mě třeba přijde zajímavý, že abys mohla potom ostrově jako přesouvat ten materiál. No. Protože teď se bavme o tom, že, jak jsem říkala, jsou tam jako dost příkrý útesy. To znamená, že ty nemáš ale jako silnice, mě třeba nikdy nenapadlo přemýšlet nad tím, jak se tyhle věci stavějí. Jo? Mm-hmm. Ty nemáš příjezdovou silnici, po který přivezeš materiál, ale ten maják ho potřebuješ spoustu, samozřejmě na stavbu čehokoliv. Takže oni to museli tahat z lodi.
Jo, takhle.
Přímo nahoru na ten útes.
Aha.
No, a aby mohli přesouvat ten materiál pak po tom ostrově, protože tam nepřevezeš žádný auto nebo podobné věci, kterým bys to tak v roce 1890 možná ještě jako jsme, ale chápeme se. Mm-hmm. Ani vůz s koňmi tam prostě nepřestěhuješ. No takže vymysleli, že tam postaví železnici. Mm-hmm. Normálně tam postavili koleje, které se v jednu chvíli rozdvojovaly a jednej vedli jakoby k tomu okraji toho útesu a druhý vedli tam, kam jste potřebovali. To znamená u majáku, potažmo,
je dobrý, ale
jako k té kaple a tak dál. A ty koleje se potom jako se rozebrali a zůstali tam jenom na nějaký jako převážení potom ostrově na nějaký čtyřkolový vozík, ale třeba ten vozík jako vytáhneš z té lodi, jo. Co se týká toho vytahování nahoru, tak vystavili takovou jakousi jako lanovku, po který to jako vytahovali nahoru. A ten útes měl jako 45 metrů, jo, takže je to jako opravdu vejška. Jako nic pro někoho, kdo trpí strachem z vejšek, jako že by si se zahladili jako dolů, jo. A maják byl poprvé rozsvícen 7. prosince 1899. To znamená, že teda budou muset nějakým způsobem zajistit tu obsluhu. Teď, jak jsem říkala, postavilo se to pro společnost, která teda už pár majáků jako pod sebou měla. Takže hledali nějaký prostě zaměstnance, jo. Co se týká jinak toho provozu, tak do roku 1971 byl maják automatizován. Do té doby tam opravdu ta obsluha byla, jo. To znamená od roku 1899 do roku 1971, což je jako dost. A jinak, prosím vás, jsem si našla nějaké jako zajímavosti, že třeba co se týká té, jak mi přijde zvláštní jako říkat železnice, že to jsou jako reálně jako koleje, není to železnice jako železnice, ale že třeba tam měli jako speciální výhybku, která se ovládala ručně, logicky, a jmenovala se Clapham Junction podle železničního uzlu v Londýně.
Yeah.
Jo, že to jako brali jako, no to je jen tak jako by the way. Nicméně, my se teda dostaneme do prosince 1900, rok potom, co byl teda rozsvícen ten maják úplně poprvý, tak společnost teda vybrala nějaký tři muže, kteří tam budou sloužit, tak jak jsem říkala. Hrozně jsem u toho jako přemýšlela nad tím, jestli bych třeba takovouhle práci jako vzala. A případně, jestli by třeba, víš, jako k zamyšlení, jestli třeba byste byli, protože já jsem, jako když si řekne strážce majáku, tak v mých představách by to byl osamělý muž, který je tam sám. A jestli by pro mě třeba bylo jako snesitelnější být tam sama anebo s dalšíma dvěma.
No rozhodně.
Tak když si ti sejde blbá parta, chceš dost
v háji. Radši s nějakým blboušem, než tam být sám. Jo. To jsem, jo, lidský kontakt je strašně důležitý.
No jako
to by
takhle, oni tam samozřejmě jako neměli zůstat jako forever, jo. Oni tam po nějaký době, já nevím, x týdnu. Já jsem někde jako četla 2 týdny, což mě přijde málo, protože pak jsem zase někde četla, že neviděli rodinu celý měsíce, jo. Oni si ty informace dost jako lišej, ale reálně jako není to úplně jako ideální pro rodinný život samozřejmě. Takhle. Pro vás jako pro manželku, jo. Protože máte frajera uklizenýho na majáku.
A myslím si, že vydělal tam i peníze, tak když tě jede chlap na ropnou plošinu.
Jo, jako, a že máte jako pohodu a frajer je zavřený a vy víte, že vám nikam nezdrhne, jo? Tak jako pokud máte tyhle jako potřeby, tak samozřejmě je to ideální. No, nicméně, v tom roce 1900 teda byly vybraní tři muži. Thomas Marshall, James Duquette a já jsem teda si pak, aby jsme byli úplně jako přesný, jo, tak třetí byl William Ross, ale ten byl vyměněn, vysvětlím. Hlavním, teda tím strážcem nebo lightkeeperem, byl 44-letý James Duquette, který už měl spoustu zkušeností z předchozích míst na majácích, to znamená, že už to byl jako majákomajster.
Hlídač.
Už jich pár prostě pohlídal. Takže bylo jasný, že bude mít vedoucí pozici. Dokonce si našel manželku Mary, která pocházela z rodiny, kde ty chlapi pracovali jako strážci majáku všichni. Ale super to bylo pro něj vlastně, že ona už byla jako nastavená, věděla, co to obnáší. Jo. Takže on, když tu práci dostal, tak řekla, jasně, dobrý, přesto všechno si ho jako vzala. A i když jako věděla, že prostě bude většinu třeba jako roku někde jako preč na majáku. Ale třeba jí přesně, jak jsem říkala, vyhovalo, že ho má někde jako zastrčenýho a má jako klid, jo. Na druhou stranu, co se týká jako náplně té práce a toho života, jak ty chlapi tam jako jedli, spali a nepopracovali, nic víc, jo. Ale na druhou stranu neprodělala vás žena a v té době taky nebyl Netflix, takže ani to, že nemáte Wi-Fi, vás nemuselo mrzet, protože žádná nebyla. Druhý strážce, Thomas Marshall, tak tomu bylo 27 let a byl původně námořníkem a měl velmi rád moře, jenomže to není úplně stabilní práce, tak je to dost nebezpečný a tak když dostal jako nabídku v podstatě pracovat u moře, ale na jednom místě a být jako v klidu, tak potom jako sáhnul, takže byl nadšený. A třetím byl právě William Ross. To byl člověk, o který máme nejméně informací, protože on, když byl vybraný, tak krátce vlastně po tom, co je odvezli na ten ostrov, tak onemocněl. A bylo tam jako hned několik aspektů. Jednak, že když se mu přitíží, tak nedostane včasnou pomoc, což je nebezpečný. A druhák nebyly mu moc jako kruce a oni potřebovali, aby se jako střídali a aby tam byly jako funkční samozřejmě opravdu všichni tři lidi. Takže bylo jasný, že bude teda vyměněn a právě byl nahrazen Donaldem MacArthurem, což byl teda v tu chvíli třetí člověk. No, co se týká toho jako našeho dne, tak my se budeme teda bavit o tom, že je prosinec, to znamená i ve Skotsku ošklivý, sichravý počasí a 15. prosince proplouvá prostě loď okolo těch útesů nebo okolo těch ostrovů a všimne si, že ten maják jako nesvítí. Může se stát, něco se rozbije a tak dál. Takže loď se vrátí zpátky do nějakého jako přístavu a nahlásí tam na správu majáků, hele, nesvítí vám tady jako maják. No. A ta společnost, pro kterou ten maják byl jako postavený, tak pro ní co udělá, protože to není jako legrace samozřejmě se s nima jako spojit, jakože bys tam jela jako za pár hodin tam byla. Takže ještě oni měli nějakýho jako chlapíka, který bydlel naproti těm ostrovům a viděl z dálky to světlo toho majáku. V podstatě soused, mu říkejme. A ten právě měl docela jako přehled o tom, jakože ještě vlastně vyprávěl, že jako fajn, že víš, že tam v té tmě někdo jako je, do té noci mu jako svítí, že nejsiš jako na světě sama. A říkal, že právě jako nesvítí ten maják už, já nevím, třeba druhý, třetí den. Takže se rozhodla ta společnost, že vyšle teda hlídku kontrolní nějakou na lodi Hesperus a měli se teda na tu oblídku vydat hned, jenomže oni když vypluli, tak vypluli až někdy 26. prosince, protože bylo opravdu velmi nepříznivý počasí a dlouho tam pluli. No a teď to funguje tak, že vy tam teda jako připlujete a nevyskáčete z té lodi. Měli nějaký jako princip. Takže oni zkoušeli vypustit světlici, zkoušeli pískat na lodní píšťalku, protože takhle to jako fungovalo a hlavně, když jsi strážce majáku, tak víš jako první, že ti někdo připlouvá na ten ostrov. Mm-hmm. Takže bylo jako nastavený, že je vždycky někdo jako přijde
by
přivítat.
Na sebe upozornili, jo. Mm-hmm.
A aniž by na sebe museli upozorňovat za normálních okolností, když tam připlouvala loď, tak prostě ty o ní víš, protože stojíš na tom majáku, víš o ní jako dlouho dopředu. No, takže oni tam jako připluli a říkali se, hele, nikdo nás jako nevítá, to je jako divný. A dokonce viděli i, že jako na okraji těch skal stojí jako velký bedny, které byly připraveny, když jim tam vozili zásoby. A takže i ty byly jako vlastně neodnešený, že to je jako zvláštní. A tak vyslali na výzvědy jednoho člověka v lodi, protože samozřejmě máš jako velký plavidlo, bude jednodušší poslat někoho na nějaký jako veslici. A jméno toho člověka někde uvádějí Joseph, někde John. A je to jako půl na půl. Já ho tady mám jako Johna, ale reálně opravdu jako někde uvádějí Joseph.
Je
takže
to Jay.
Jenom to říkám. A Mor je příjmením, jo? Liší si jenom to křestní. Spustil ho na člun, on teda dovysloval k ostrově a rozhodl se, že teda to nějak jako prohledá jako postupně. Takže došel jako k tomu majáku a teď on neměl klíč ani od toho majáku, ani od toho zázemí a už ten maják byl jako zamčený. Nicméně jak vypáčel ty dveře, vlezl do toho majáku a zjistil, že na stěně jsou zastavené hodiny a že tam mají jako dole prostřený jako stůl, který vypadá jako, že už je po obědě, takže nádobí je umytý, ale je jako prostřeno na večeři, ale není tam ještě žádný jídlo na tom stole. Vy si mi rozumíte. No, a všechny pokoje byly uklizený, uslaný, prostě když prohledával jako to zázemí. V krbu našel popel, který byl jako studený, takže bylo jasný, že už tam dlouho jako nehořel oheň, protože ono to chvíli doutná samozřejmě. Což bylo jako taky zvláštní, protože to počasí bylo opravdu no, sichravý, bez toho krbu tam jako byla zima. A našel další hodiny v tom zázemí a i ty byly zastavený. A chlapy nikde.
No.
Jediný, co našel, byl kanárek v kleci. Ten byl naživu, vypadal, že je o něj dobře postaráno, nebyl nějak jako vyhladovělej. A někdy jsem nenašla, jestli ho tam měli jako, že tam chtěli mít společnost, anebo protože samozřejmě ptáci se pořizovali dřív, že oni cítí třeba plyn nebo podobné věci, že jo. No, pak teda John vyrazil prozkoumat pořádně ten maják jako zpátky, protože si říkal, fajn, oni tady jako nejsou, tak šel logicky potom, že každý z nich, což se jako vědělo, měl ve svém vercajku nepromokavý plášť. V té době se dělali takový jako naimpregnovaný olejem, aby to neprofouklo, nepromočilo se, teď opět opakuju prosinec, že měli teda dva naimpregnovaný olejem a tuším, že ten Donald měl nějaký jako jiný, ale taky jako zimní plášť. Každopádně, když přišel na ten maják, zjistil, že tam jeden ten plášť je, ale dva nejsou. Mm-hmm. Takže si říká fajn, to znamená, že teda jako dva šli ven a třetí tady zůstal, nebo jeden šel bez toho pláště, nebo a teď ti jako víří hlavou ty myšlenky, jako tak opravovali třeba tu lanovku na ten útes, zřítili se do moře, ale jako, že by všichni, pak teda jako dobře, něco se jako odehrálo, takže ten jeden vyběhl jako v panice bez toho pláště, na druhou stranu, ale ti druzí dva si ho jako vzali, stihli to, to je divný. Takže on se vrátí zpátky do vestuje na ten, na to základní plavidlo, na ten, na tu loď a říká jim, hele, musela se prostě stát nějaká jako tragédie a teď hlavně ten ostrov byl malej, takže prohledat ho jako není těžký, jo. Takže jim říká na tom, na té lodi Hesperus, jakože hele, problém, jasně, takže se dohodnou, respektive kapitán té lodi Jim Harvey řekne, fajn, tak já vás tady tři nechám, vrátíme se zpátky do přístavu Louis a tam teda vyšleme nějaký jako telegram té společnosti, že teda máme nějaký problém a bude potřeba to nějak jako vyřešit. No a teď já jsem našla i nějaký citace z toho telegramu, co ten Jim Harvey, což je ten kapitán, psal v tom telegramu té radě pro správu majáku. Jo. Na východním přístavišti se zdá, že je to nedotčené. Nic, co by jako ukazovalo, že by třeba je odtamtud někdo odvezl. Na západní straně to vypadá jinak. V polovině kolejiště jsme měli starou bednu na uložení kotevních lán a náčení pro to přístaviště a ta je pryč. To je jenom kousek, jo? Toho telegramu. No a oni teda z toho přístavu vzali dohromady nějaký jako další lidi s tím, že to tam pojedou prohledat. Jako nespokojí se s tím, že to tam prohledá prostě John nebo Joseph. No, takže se vrátili zpátky a při prohledávání toho ostrova bylo jasný, že ho minimálně teda zasáhla bouře. Že byla rozbitá jakási bedna, která, ve které měly nějaký nářadí a ta visela v nějaký jako výšce u toho majáku, že když se potřeba, tak si jako vytáhla a měla tam to nářadí, že to se válelo všude okolo, že byly místy vytrhané kolejnice a dokonce údajně mělo být pohnuto s kamenem, který měl mít víc než tunu. A teď samozřejmě si všichni řeknou, fajn, tak jako, že by ale bouře jako pohnula s tunovým kamenem. Jak velká by to musela být bouře? A do toho pátrání se zapojil i člen přímo jako majákový rady, který osobně ty chlapíky na ten maják najímal, aby se teda na vlastní oči přesvědčil, že teda zmizeli. Jmenoval se Robert Merhet a ten došel i k vlastním závěrům. Ten přišel s tím, že 15. prosince šli ti tři na západ ostrova okolo večeře zajistit bednu se zásobama a zajistit lana před bouří. Ale že moře bylo ten večer velmi rozbouřený a také smetlo a tím pádem zmizely ty těla, protože skončily v moři. Onže si myslí, že vzhledem k tomu, jak jako foukal vítr, takže je nesmysl, aby je to jako sfouklo do moře. Ale samozřejmě jako zmizely jakože puf a všichni tři.
To je zvláštní, no.
Takže se začaly šířit jako teorie. Velký svědectví teda přinášely i deníky, oni si museli psát pravidelně každý den nějaký jako deník, jakože o nějakém lodním provozu a tak dál. Poslední velký kompletní zápis byl ze 13. prosince, ale i 15. prosince někdo poznamenal pár vět, ale jak bylo jako jasný, tak ten zápis nebyl dokončený. Dlouhý léta se spekulovalo o tom, že tam někdo psal o nějaký mořský příšeře a tak, jakože lidi si dost jako domýšlejí, ale to se jako nepotvrdilo. Jo, ale byl teda nedokončený. Jenom jakože pár věd o tom, že je jako ošklivo a evidentně se blíží bouře. Nejpravděpodobnější verzí příběhu, která víceméně jako převládala, je ta, že James a Thomas vyběhli ven, protože bouře něco poškodila. Bylo to třeba nějak opravit, vyřešit, vytrhli se nějaký lana nebo něco. Donald zůstal ovnitř, proto tam byl nalezený ten jeho plášť. Jo. Mm-hmm. A ty první dva smetla vlna a když se dlouho nevraceli, tak on vyběhl ven, aby je hledal a potkal ho stejný osud. Jenomže tady je pár takových jako momentů, který nám tam neštimujou. Jednak, když bys na ně čekala celý odpoledne, tak pak nevyběhneš jako z nenadání bez toho pláště, pokud máš pocit, že se jim něco stalo, oblečeš si ho, tak měla dost času jako čekat. Druhák, oni byli naučení fungovat tak, že když jeden něco opravoval, druhý ho jistil. Jakože málo kdy nastala situace, že by se prostě oba dva stoupili jako blbě a smetlo je to oba. A teď, když by teda je to smetlo, dejme tomu tomu, že ztratili se a on jde hledat, tak jaká je šance, že ho to smete taky? Jakože všechny tři to sejme. A kor, jako to už bych třeba věřila víc tomu, že je to vzalo ta vlna třeba všechny tři najednou. Ale přece nebudete všichni jako stejně v úzovkách hloupí, aby se nechali smíst jako postupně. V průběhu let si dali vědci práci a dali dohromady informace o směru větru ten den. Ten měl vát během bouře z východu na západ. A protože maják byl na západní straně ostrova, tak jako to potvrdilo tu teorii, že je to nemohlo sfouknout, protože foukalo jako od moře v tu chvíli. Takhle. Někteří teda tvrdili, že je sežral mořský had.
Fuj.
Nikdo neví, jak by takovýhle zvíře vypadalo. Někteří jako ani nespecifikovali, že to byla prostě mořská příčera. Nezapomeňme taky, že jsme ve Skotsku, kde je Loch Ness. Takže možná to svedli jako na něco podobného. Nicméně, další teorie byla, že vypukla bitka. Že jeden ze strážců zabil druhýho, po případě oba dva, a pak spáchal jako sebevraždu. Někde jsem vyčetla, že ten Donald, který v podstatě tam byl přiřazený jako poslední, takže byl hodně vznětlivej.
No.
No dobře, ale co by se ti jako muselo stát, abys jako zabil dva frajery?
Jenže víš co, ale že by zabíjel,
jako
ale že by zabíjel pak jako sebe, seš na majáku a tam přesně máš tu nejlepší výmluvu, když to řeknu blbě, hoši tam něco zavazovali, přišla bouře a smetlo je to do moře, já to viděla na vlastní oči a nemáš důvod se zabíjet, že jo?
Právě. Začaly se teda obývat potom ty historky o tom ledním deníku nebo o tom deníku, který tam vedli ty chlapíci, že měli jako podezřelý záznamy, ale jako reálně se to nikdy jako nepotvrdilo, jo. Pak teda samozřejmě přišla na řadu teorie o druidech a podivných energiích. To nám ještě jako přispívá do karet tím, že zatímco maják se dochoval, je to zázemí, tak kaple spadla.
Aha.
To je zajímavý, ne?
Je takhle.
Takže pokud jako věříte na nějaký znamení, tak tohle je zlý znamení. Když spadne kaple, je to zlý znamení. Zvláštní tak je, že já jsem si pak dohledala jako informaci o tom, že když kapitán té záchranné lodi, ten Jim, vysadil Johna nebo Josefa a další dva chlapíky na tom ostrově, řekli jim, tak teď tady počkáte, než já teda přijedu s nějakou záchrannou misí, tak ten John byl strašně proti tomu a hrozně se bál. Nezapomeňme, že byl první, který to tam šel prohledat, takže proč by se jako bál, když by jako neměl důvod? Nebo z logiky věci, takhle, jako napadne tě to, když zmizí tři chlapy, tak si řekneš, OK, tak co když je tady ale někdo jako odvez, povraždil, co když přišlo nějaký opravdu jako zvíře a teď mi tady na to budeme čekat? Co když to přijde znova?
Jo.
Víš, je to jako dost zvláštní a hlavně mě to teda strašně evokuje knížku od Agáty Christie 10 malých černoušků. Ona se to teď tak už jmenovat nesmí, jmenuje se to A už nezbyl žádný, tuším, je to v češtině. A tam taky byly na ostrově, kde nikdo jako neměl bejt a najednou začali postupně jako umírat. Nebudu spoilerovat, ale je to jedna z nejgeniálnějších knížek jako vůbec za mě, jako tou pointou. Tak co, když tam jako někdo žil někde v nějaký skále? Víš, jako mám spoustu otázek. Nicméně, co se týká téhle záhady, tak zůstává nevyřešená po celých těch jako desítek let. Po tom, co prohledali ten ostrov, tak samozřejmě museli jako fungovat dál, takže tam najali nový strážce a od toho roku 1900 už se každá ta obsluha vrátila jako domů. Nicméně, o tomhle příběhu byl natočený film Zmizení s Russellem Crowem, pokud byste ho chtěli vidět. A já jsem si hledala, jestli si můžeš navštívit Flenenský ostrovy.
No.
A oni mají nějaké jako webovky, kde jsou nějaké jako výlety na lodích, je to takový, i najímají nějakou jako obsluhu těch lodí. Někde jsem jako četla, že to přestavili jako na ubytování na ten maják, já jsem to nenašla. Jako našla jsem článek, kde píšou, že ta kapacita toho majáku, protože teď už je automatický, tak tam bylo to zázemí a že to přestavili jako na byt. Ale nenašla jsem nikde jako info, že by se tam jako mohla ubytovat, ať už přes Airbnb nebo přes hotel. Nicméně mám tady výpis chatu GPT.
No.
Toho jsem se zeptala, jestli můžeš navštívit jako Flenenský ostrovy. Ano, Flenenský ostrovy můžete navštívit, i když, já to cituju přesně, jo, teda. Přistání je náročné a nevždy možné kvůli nebezpečným podmínkám a nedostatečné údržbě starých schodů. Různé cestovní kanceláře z vnějších hybrid nabízejí jednodenní výlety a plavby na ostrovy. Návštěvníci se mohou těšit na jedinečnou divokou zvěř, jako jsou papuchalci a velaryby.
Opuchalci.
Ale přistání na ostrovech je obtížné a výlety se zaměřují na obdivování ostrovů z vody.
Tak si zůstala doma. A jenom tě doplním, v češtině se to jmenuje Strážci majáku a není to Russell Crowe, ale Gerard Butler. Jenom pro jistotu, protože vím, že byste si to
nevšiml. Já se pletu totiž Russella Crowe.
A oni vypadají hrozně stejně. Já jsem viděla tu fotku a já bych taky řekla, že to je on. Oni si jsou strašně podobní.
No ale v originále je to?
No je to Vanishing, ale v Česku zase Strážci majáku.
Tak já to přeložím to asi angličtiny.
Film se bude mát Friday a Češi ho přeloží Setkáme se v úterý. Jakože, víš, to jsou vždycky úplně to jsem si vymyslela.
No ne, a já právě viděla to Vanishing a já říkám, takže Zmizení, takže já vám to přeložila. Strážci majáku.
To je.
Počkej, takže já jsem si spletla prostě.
On tady totiž vypadá úplně stejně, jak Russell, to je. A hraje tam ten ze Sex Education, Connor.
No, takže to si jako můžete pustit a můžete vyrazit i jako na výlet, no ale reálně takhle pro nás to nemá rádi vítr, tohle není úplně místo jako na zemi, kde bych se chtěla odstnout. Ale kdybyste mi dali samozřejmě vybrat mezi Austrálií a tímhle ostrovem, jedu na ostrov.
No to jako je to jako zajímavý, no. Asi vlastně na tohle nemám.
No, co si o to myslíš?
Já ti nevím. Jako já bych se ani nedivila, kdyby třeba spadly tam do nějaké děury.
Mně přijde divný, že zmizely tři.
A ty kabáty. Jako takhle, moc bych jim přála, aby potkali nějaký sirény, a.k.a. i mořský pany.
A žili šťastně až do smrti.
Jo, prostě pod vodou s krabama. To bych jim jako moc přála. Ale bohužel...
No, ale je to divný.
Je to fakt jako hodně zvláštní. No.
Já bych teda, jako za mě, asi bych jako nejvíc věřila teorii, že jeden zabil ty dva.
A mě dává smysl,
jako, proč by se jako vraždil, no.
Jakože... A něco by tam našli, že jo, nějakou... Něco.
Hele, a mě se ještě jako teď vybavuje. Já hledám Roberta Pattinsona, což je herec ze Stmívání, že jo? Kdyby se Pattinson, ne?
Pattinson.
A on přece hraje taky v nějakém filmu o majáku, ne?
To si nevybavuju.
Hledám to, děcka. Já si myslím, že jo, totiž.
Fakt.
To on má spoustu filmů v červených, víš to? No a hele, maják.
Fakt.
Jak to říkám? Hypnotická klaustrofobická dráma o strážcoch majáka, Robert Pattinson a William Defoe. Na konci 19. storočí. No tak to je ono. Spolužití je s vetrom rokmi a nadměrným pitím sužovaného námorníka a jeho nového pomocníka se zvrhne do šílenstva a paranoje, keď nováček odhalí okolnosti záhadného osudu svého předchůdcu. Zaujímavá kompozícia záberou, čierno-bílý obraz a dramatický zvuk vytvárají strašidelnou atmosféru. Má to 72%. Maják, Lighthouse.
Děcka, to je celý v černobílý, Matea, ty to herce miluju. Je to celý černobílý a vypadá to fakt jak jako mega depka.
Takže to no, bude tak to prostě dáme. Jakoby inspirovaný tady tím, no.
No tak to si dáme. Dobrý
takže
den.
Tip.
No tak jo, no tak děkujeme.
No, a já jsem teda ještě jenom chtěla uzavřít to téma, protože ty jsi říkáš, že jaký psali, my jsme tady řešili, jestli máte, vy co nejste uvedený do problematiky, řešili jsme tady, že na základní škole.
Je Edukit.
Je Edukit, což je prostě aplikace nebo nějaký
webovky. To máš pocit, jak by portál, no.
Tam se prostě píšou známky a poznámky vašeho dítěte, abyste jako měli přehled, takže už se dost těžko všecko falšuje, ale někdo mi psal, že je dokonce i bakalář.
To je na střední, pak jsou totiž.
No, ale každopádně prej je tam možný nastavit čas odeslání, takže má student šance rodičům nejdřív vysvětlit, proč dostal špatnou známku, než se jim zobrazí. Ale co jsem jako pochopila podle vašich reakcí, tak záleží taky na nějaký benevolenci toho učitele, takhle, jaký vám tam dá
jako
čas.
Nechodili zprávy typu Baru, máme Edukit a je to moc fajnový život. To zase jako ne. Tak.
Takže nebudeme se stavět jako na ničí stranu, ale myslíme si o tom své.
Ano.
Tak a vy nám zůstaňte na svobodě a naživo a vidíme se zase příště.
Jo, budem tady.
Pa.